COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, y además de arrincar outubro con cuestións políticas, económicas sobre a mesa, pues tamén arrincamos con cuestións culturais, porque o pasado venres presentábase en Mondoñedo, na Escola de Música Municipal O Pallarego, pues unha importante obra, unha adaptación musical da Alborada, de Pascual Veiga, realizada polo que é director desta escola, por Xan Carballal. Xan, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, Balú.
Bueno, en primeiro lugar, pois, por centrarnos no que foi o pasado vernos, pois, como foi a presentación desa nova adaptación da Alborada de Veiga?
Pois nada, foi, digamos, unha presentación oficial, o sea, máis que nada para xente da escola, así, digamos, en petit comité, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ainda que, bueno, que xa fomos vendo así as posibilidades que tiña xa anteriormente, mediados de mes, digamos, as probas, non, preliminares, isto é como cando vas a un xastre, non? Que vas probar así a indumentaria, xa o chaleque, o pantalón, o que sexa, non? E entón, pois, vas facendo as probas e ves como vas perfilando todo, se te ocurren outras ideas e tal. E entón, pois, bueno, hasta que chega un momento e dices, bueno, hasta aquí. Esto será a obra, non? E entón, quería darte un poquinho de énfase, non? Esa presentación. Ainda que todos ten en mente que a presentación, digamos, real, hacia públicos, é cando se canta, cando se interpreta. No caso da música, e iso terá lugar o 14 deste mes, coincidindo, pois, co pregón da San Lucas. Da San Lucas.
Precisamente, ademais, un pregón que se fará, pois, no Auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo, 8:30 PM, pois, coincidindo, pois, precisamente, pois, o nome do auditorio, co ilustre músico mindoniense, pois, que foi o creador desa alborada. Unha alborada que coñecíamos, bueno, eu que son tamén músico de banda, pois, coñecemos a versión para banda, a versión para orquesta, a versión original para orfeón, tamén para gaita, por suposto, porque a alborada, pois, xa sabemos que tamén é unha peza, un aire tradicional de gaita de aquí de Galicia, pero, bueno, que supuxo a nivel musical a adaptación tamén para coro, en este caso, pois, dedicado expresamente ao coro Mestre Pacheco de Mondoñedo.
Pois mira, a clave un pouco está no que acabas de mencionar ahora, pois a traición, non? De, en canto o tema das alboradas, non? Que hai en Galicia, non? Que cando o gaiteiro, primeiras horas da mañá, va acompañado o tamborileiro, iba percorrendo as parroquias, anunciando a aldea, anunciando, pues, ese día de festa, esa conmemoración, ¿no? Entón, xa sacamos que Alborada é unha peza instrumental, propiamente, interpretada por un gaitero, na maioría dos casos, por unha banda de música, para calquera agrupación. Alborada de Veiga, bueno, pues, curiosamente, Alborada de Veiga é unha alborada que está feita para orfeón, para o que se conhecía como coro de homens, non? Entón, pois, hai dúas voces de tenores, dúas voces de baixo e tal. A partir de aquí, o sea, se fixeron multitud de, o sea, dada a importancia que adquirío, o sea, estamos falando de finales do século XIX, despois, sobre todo, tamén de que Curros Enríquez, pois, a ensalzar no seu escolma de poemas Aires da Terra, non? E, pois, un dos poemas está precisamente adicada á Alborada de Veiga, porque a partir de ese tom, pois, xa se empezou a coñecer como Alborada de Veiga. E moita xente, a verdad, que eu creo que é como un segundo hino, era unha peza que a casa lle tiña ganas de fai tempo, pero que pasa? Que aquí hai unha cuestión que é a... Vamos a ver, é unha peza que non... que entraña bastante dificultade, dada que non deixa de ser unha peza instrumental, pero para a voz humana, como ti ben sabes, ti como cantante, pois entraña certa dificultade, non? E depois, claro, eu supoño que como pasa na maioria dos casos, pois vella compón para o coro que nese momento está co que está a traballar, non? Claro, normalmente as alboradas están escritas en re maior, en do maior, e esa faina en fa maior. Con eso obriga moitas veces, pois, en pasaxes, os tenores que suban a un lá agudo, os baixos como un pouco fan a voz de roncón, e os tal e fa, pois, bueno, tienen que aguantar ese fa, e depois, lóxicamente, xenera, a parte da tonalidade, xera bastante dificultade a estrutura da obra, non? E articulación. Entón, a primeira cosa é que, claro, eu pensando, ahora xa no coro Mestre Pacheco, no coro da escola, que é un coro mixto, pois, bueno, teño que facer algo que se axeite. Hai versións tamén para coro mixto, realmente. O que pasa é que, bueno, quería traballar eu desde, dándolle outro enfoque, non? Desde un punto de vista xa non só da tonalidade, volver a re maior, tonalidade xa máis tradicional, e facer unha revisión desde un punto de vista de armónico, e un pouco adaptalo, non? As voces mixtas, o sea, tanto de mulleres como de homens. E ao mesmo tempo, creo que eso fai que o coro un pouco o perciba como algo que é asequible, algo que sí que se pode facer, non? Date conta, Baru, que concretamente, mira, que eu lembre, nos 25 anos que levo en Mondoñedo, solo se fixeron dúas representacións, unha da Coral El Eco, unha que nos visitara da Coruña, e outra pola Coral Solo Voces. A Coral El Eco era tamén unha adaptación para coro mixto, e a Coral Solo Voces, que eu creo que foi a única vez na miña vida que escutei a versión original de Vega, non? E a verdad, por isto te digo que a coñecía ben e sei, son consciente da dificultade que generaba. De aí a que se xa mellor máis coñecida a nivel de banda que a nivel de coral.
Sí.
A verdad, bastante máis. O sea, eu creo que todo o mundo coñece a Alborada de Vega. Eu creo que coincidimos con Curros Enrique, que pode ser, podemos comparar a Marsellesa, pode ser o segundo himno de Galicia, pero en versión banda. O versión orquestra. Sabes que a Orquestra Sinfónica tamén ten feito un par de grabacións sobre isto, non? Así como outras orquestras, non? Ainda que non sean de Galicia. Bueno, pois, hai esas versións que están na mente de todo. E, indudablemente, lóxicamente, a versión para gaita. Ou para gaitas, para cuarteto. E, o sea, cuento que decir moitas versións, e quizás menos coñecida sea original. Pero, precisamente, eu entendo que é por esa dificultade intrínseca que ten. O sea, Pascual Vega, segundo as crónicas, se presenta en París, en canto foi a exposición universal, e con éxito. Daquelas levaba 25 voces masculinas, e hai que pensar que era un coro moi formado, pois que xa te digo, non é fácil facer esta representación. Entonces, quería facer algo asequible. Porque metíame, o sea, se non o fixen hasta ahora, é porque metía algo de medo, ¿no? Ahora, vendo que xa non metíme unha cuestión depois de esta adaptación, eu creo que o coro lle gusta, que para mí é o fundamental, que lle gusta os coristas, e a partir de aí, bueno, pues, xa será cuestión do público que lle guste máis ou menos o resultado, ¿no? pero en eso estamos.
Precisamente en ese traballo do coro, que é o que falábamos, porque moitas veces pois escribir a obra no papel pois ten a súa complexidade, pero despois, sobre todo, pois cando é non é o mesmo, non che conto nada novo, pois escribir para unha banda, escribir para un coro, escribir para unha orquesta, no caso do coro, pois eso é moi importante, adaptarse ás voces, moitas veces pois cantantes aficionados, etcétera, etcétera.
Claro.
Supoño que este traballo que están desenvolvendo agora, sabendo que a presentación oficial pois vai ser o día 14, pois un par de semaniñas, pois supoño que xa nestes últimos ensaios pois xa estiveron traballando a peza, supoño que, como decías, pois traballando dun xeito asequible, etcétera, etcétera, pois tendo en conta iso, a tonalidade, os fraseos, articulacións, etcétera, etcétera, non sei como van levando pouco a pouco.
Pois eu creo que ben, porque mira, unha cosa, te presentei un boceto xa ao inicio, non era definitivo, como te dicía ao principio, pero sei que era un boceto de como que quería quedar. Entonces, lógicamente, primeiro o que fago, se gusta, sigo para adiante. Se non gusto, volvo a empezar ou deixo aparcado o proxecto. Neste caso, pois, tuve a sorte de que les gustou moito, vamos, que os entusiasmou, e de aí empezamos a traballar, empezamos a perfilar e tal, hasta que din a forma xa definitiva a semana pasada, e a verdade é que creo que pode quedar bastante bastante aceptable. Creo que pode ser unha cosa que se tenga en conta, non? Sobre todo nunha data tan importante como un pregón das festas, non patronais, pero así das festas máis famosas de Mondoñedo e de Galicia, como son San Lucas, pois que se poda representar esa homenaxe a Pascual Veiga, porque por unha parte está eso, pero por outra parte o que tradición este coro da escola é rematar sempre unha versión tamén do hino galego cuya música tamén é de Pascual Veiga. O sea que a celebración é doble, non?
Pois aí está, ese convite para esa celebración, lembramos, o 14 de outubro, venres, arredor das 8:30, no Auditorio Pascual Veiga, xa o renomeamos varias veces, pois a través tamén de Xan Carballal, neste caso a través da Alborada, desta nova versión para coro mixto, soprano, alto, tenor, baixo, pois que estará, pois xa, pois interpretativamente, pois ese 14 de outubro. Xan Carballal, graciñas por atendernos e seguiremos falando en vindeiras ocasións, pois deste e de outros temas.
Pues gracias a vosotros por la divulgación que siempre, concretamente Tibaluz, siempre está haciendo alrededor de la música, la cultura y la música concretamente.